Келесі отнада 31 марттан 2 апрельге қадар бүтін дүния татар конгрессы 9-ші бүтін Россия татар ауылар ішмекерләрі жиынын уздыра. Быйыл әлігі жиынға Россия Федерациясының 36 түбегіннен, шолайық Татарстаннан 500 кіші бизнес вәкілләрі һәм фермер хужалықлар жетекшілері жиылашақ. Имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты кысаларында Казанда Беломорская урамы төзекләндереләчәк. Гудовиков урамыннан Химия урамына кадәр 1,19 километр озынлыктагы участокта юл капламын ремонтлау планлаштырыла. Биредә яңа ГОСТ нигезләре күләмле проектлау технологиясе буенча исәпләнгән югары сыйфатлы асфальт-бетоннан үске катлам җәйләчәк. Проект буенча юл коймалары һәм билгеләре алмаштырылачак. Исегезгә төшерәбез, агымдагы елда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча Казан агломерациясендә ремонт программасына 23 юл урам шелтәре объекты керде. Шуларның 11-е Казанда. Нәтиҗәдә агломерация буенча норматив транспорт эксплуатация хәлендәге автомобиль юллары өлеше ел ахырына 84,5% тәшкил итәчәк. 2021 елның 30 апреленә кадәр физик затларга 2020 елда алынган керемнәр турында хисап тотарга кирәк. Гражданнар салым суммасын мөстәкыйль рәвештә исәпләп чыгарырга һәм исәпкә алу урыны буенча декларацияны 3 НДФЛ формасы буенча салым органына тапшырырга тиеш. Бу документларны шәхси эшмәкәрләр, шәхси практика белән шөгыльләнүче нотариуслар, адвокатлар, адвокатлар кабинетларын оештыручы һәм шәхси практика белән шөгыльләнүче башка затлар тапшырырга тиеш. 2021 ел декларация компаниясының үзенчәлеге шунда, гражданнар күчемсез милек сатудан алынган керемнәр, яисә 2020 елда бүләк итү тәртибендә алынган күчемсез милек объекты рәвешендәге керемнәр буенча мөстәкыйль хисап тотмасалар, салым органы салым түләүче һәм аның керемнәре турында булган белешмәләр нигезендә НДФЛ суммасын үзе исәпләп чыгарачак һәм салым инде исәпләнгән пенияләр һәм штрафлар белән чыгарылган карар нигезендә белдереләчәк. Казан халкы милек һәм гаилә мәсьәләләре буенча бушлай юридик ярдәм алу мөмкинлегенә ия. 26 март көнне сәгать 10-дан 12-гә кадәр Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе Наталья Веретенникова гаилә мәсьәләләре буенча кабул итәчәк. Ул аерылышу, мөлкәт бүлү, никах контракты, баланың әтисе булуны билгеләү белән бәйле һәм башка сорауларга җавап бирәчәк. 30 март көнне сәгать 10-дан 12-гә кадәр милек мәсьәләләре буенча консультацияләрне Росреестр һәм кадастр палатсы белгечләре үткәрәчәк. Юристлар күчемсез милекне рәсмиләштерү, сату алу, бүләк итү килешүләрен төзүгә кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк. Моннан тыш, һәр атнаның пәнҗешәмбе көннәрендә сәгать 10-дан 12-гә кадәр гомуми мәсьәләләр буенча юрист Илдар Кыямов кабул итә. Консультацияне Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча алырга була. Телефон номеры 236-65-61. Бу көннәрдә Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе базасында туган тел һәм әдәбият укытучылары арасында үткәрелгән Бөтенроссия туган тел конкурсының йомгаклау этабы уза. Конкурста җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы иртәгә 24 мартта булачак. Конкурс 2012 елдан бирле уздырыла. Ул Россия һәм Татарстан халыкларының тел һәм мәдәни күптөрлелеген саклап калуга һәм үстерүгә ярдәм итү, туган телләр укытучыларының статусын күтәрү, педагогик тәҗрибәне һәм һөнәри осталыкны тарату максатыннан оештырыла. Конкурсның читтән торып үткәрелгән этабында Татарстан муниципаль районнарыннан 78 педагог һәм Россия Федерациясе субъектларыннан 17 туган тел һәм әдәбияты укытучысы катнашты. Йомгаклау этабына 50 укытучы узды. Язгы каникуллар вакытында Татарстанның 265 сәламәтләндерү оешмасында 15 мең баланы ял иттерү көтелә. Шул исәптән 640-ы катлаулы тормыш хәлендә калучылар, мөмкинлекләре чикләнгән һәм ятим балалар. 11 меңнән артык бала каникулларын көндезге мәктәп лагерьләрендә үткәрәчәк. Шәһәр читендәге 28 стационар оешмаларда бюджет дотациясе буенча 2481, коммерция нигезендә 1222 кеше ял итәчәк. Тагын 545 бала 5 шифахана курорт учреждениесе базасында булачак. Язгы сменаларның программалары профиле дәүләт яшьләр сәясәтенең төп өстенлекле юнәлешләренә туры килә. Алар арасында гражданлык, патриотик, мәгълүмати технологик, физкультура, спорт, лингвистика, социаль-педагогик юнәлешле сменалар урын ала. Айрыча игътибар туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы мәсьәләләренә юнәлдерелгән. Қазанда жейгі спорт сезонына әзірлік башланды. Бірінші шара жеңіл атлетика эстафетасы 22 апрельге планлаштырылған. Оннары Татарстан башқаласында Қазан марафоны һәм триатлон бойынша ашық шәһәр чемпионаты узашақ. Қышқы спорт сезонында Қазанда уздырылған шаралар турында шәһәр башқарма комитетінің ішлікле дүшәмбесендә физик культура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салихов сөйләде.
Гадәттәгечә безнең шәһәрләр қышқы шырда ябык һәм ашық шугалаклардан актив файдаланалар. Якын шәһәрләр буенча қышқы шырда Қазан шугалакларында 220 меңнән артык кеше булган. Шәһәр халкы быел оештырылган тренировкаларга да зур кызыксыну белдерде. Алар гыйнвар каникулларыннан башлап шәһәр паркларында уздырыла. Шимбә һәм якшәмбе көннәрендә безнең спорт мәктәпләре тренерлары балаларны һәм өлкәннәрне тимер аякта шуырга һәм чаңгы спорты нигезләренә өйрәттеләр. Бу вакыт эчендә мондый тренировкаларда барлыгы 2 меңнән артык казанлы катнашты. Бу һичшиксез Казанда бүген профессиональ гына түгел, ә масса күләм спортыда актив үсеш ала дигән сүз. Узган кышның һәр көнендә шугалакларда чаңгы трассалары тау чаңгысы склонларында һәм хоккей тартмаларында йөзләгән һәм меңләгән шәһәрләрнең актив һәм сәламәт яшәү рәвеше алып баруларын күзәтергә мөмкин иде. Хәзер безнең команда җәйге спорт сезоны ачылышына актив әзерләнә. Алда безне йөгерү, йөзү, велоспорт, команда һәм тагын бик күп шәхси спорт төрләре буенча ярышлар көтә.